Bueno, creo que expreso en nome de todos as grazas a Xaime Subiela, non retóricas, sino porque ten esa virtude non fácil de demostrar con un discurso ilustrado, con objetivo ben fundamentado, con argumentos compartibles, que hai luz para a esperanza. Non é só retórica, non é só entusiasmo, non é só a boa vontade, sino esta capacidade de Xaime de botar unha fenda de luz no medio da escuridade para que vexamos que efectivamente que podemos estar cubertos de nubes con varios meses, como estivemos este inverno, pero que detrás ali hai sol, non? E que non nos temos por que perder na escuridade. E hai, como é de esperar nun discurso como este, tan rico de ideas e de suxestións, moitas cousas postas sobre a mesa. Se queredes, abrimos unha quenda de intervencións. Preguntas. Claro, xa hai unha.
Bueno, hola, bons días. Bueno, eu, respecto ao que dixeches, que son moitas cousas, coincido basicamente en moitas, non? Pero con respecto a este punto positivo de que segue sendo a lingua de reproducción lingüística espontánea e habitual, ao mellor en número, pero o problema é que capas, as capas máis activas ou máis significativas, no, eu non creo que sexa iso, non? É dicir, dentro do que é a presenza na sociedade, non? Nos elementos máis activos e ademais nos puntos de referencia, non? Sociais. Vexase, pois, os medios de comunicación, non? Por exemplo. Ou vexase, pois, a propia... Bueno, mesmo aquí misturaría tamén co segundo, non? Eso de que as institucións teñen que favorecer a promoción lingüística, que realmente non o fan, de facto, non? Sobre todo se pensamos nas institucións locais. E mesmo nas institucións locais máis fortemente presentes na nosa sociedade, non? A Coruña, por exemplo, non? Cantos anos hai que non hai unha presenza institucional do galego na Coruña, non? É dicir, que xa a marxe do discutibles que poidan ser certos datos estatísticos, non? Eu creo que a min o que máis me chamou a atención foi esa pirámide de idade montada coa pirámide lingüística, non? Porque eu penso que é alarmante, non? Ainda que e que as capas máis novas non hai intercambio, quero dicir intercambio, recambio de xeración, non? A min é o que máis me preocupa, porque somos país para vellos, pero os vellos desaparecen, é lei de vida, non? Cada vez que morre un vello, hai un novo que o sustitúe. Eu coido que non, eh? Bueno.
Máis cousas. Seguimos o turno de... Mira, pediu ali atrás o corro. Primeiro, porque así os respondes.
Non ten moito que ver coa pregunta anterior, pero xa me ten capacidade para anotar. A primeira cousa é un pouco para compensar, non? Na frustración que supuxo o plan de normalización, ese segundo impulsiño que tamén se intentou neste país, ata que punto pensas que influiu tamén antes do momento no que a confrontación se converteu en cuestión política, o desinterese ou a falta de implicación, apoio ou asunción por parte dos sectores máis pro-galego ou das organizacións políticas que teóricamente despois estaban do outro lado da confrontación a respecto do plan, non? Eu creo que ninguén o asumiu, o reivindicou, o creu, o asinou de verdade, non? Que ese consenso foi un consenso moi cativiño, non sei que opinión nos podes dar ao respecto. E a outra é casi unha cuestión así de curiosidade. Nas gráficas que fuches amosando despois da caída brutal viña unha etapa así como de un pouco de meseta, non? De xeración entre de xente que ten ao mellor entre 20 e moitos e 40 anos neste momento.
40 pa aquí.
Sí, que non se frea a caída, que casi se mantén, non sei se é a xeración Xabarín ou que é iso, non? Non existe unha hipótese ao respecto. E logo víase un momento de repunte incluso, non? Que pasou? Se tes algunha idea de que foi o que influiu máis neses cambios? Grazas.
Alguna outra pregunta ou observación que facer?
Vale, pues entón damos xas. Bueno, a ver, sobre a cuestión esta da reproducción das comunidades, eu me refería a comunidades non no conxunto da sociedade galega, sino comunidades digamos, de corte, pois algunhas máis tradicionais, algunhas de corte máis popular, digamos, a lógica da cuestión popular me parece importante, o sea, o galego non solamente é unha cuestión rural no sentido de, digamos, no sentido de espacios de aldea, sino no sentido popular tamén, no sentido de tamén en determinadas zonas das cidades. De feito, nos anos 60, nos anos 70, se produciu, porque, vamos a ver, o que pasou é que o mundo que sostiña o galego se acabou, por decirlo así de forma bruta. Entón, ese mundo foi acabando. Entón, ese mundo se foi incorporando a outros ámbitos e, de feito, poderíamos soster que nos anos 60-70 houve unha regaleguización das cidades. No sentido de eso é o que Colla, o que, non sei se me explico, decir, sitios onde as avalanchas que viñeron dos seus entornos nos que se usaba moito máis o galego que a xente que vivía ali, xa, porque eso, ali xa había moita xente que xa non o falaba, non? Entón, quero dicir que eso, pero bueno, en calquera caso, eu o que digo é que a cuestión da reproducción en determinadas comunidades creo que ten un certo, creo que non é algo que debamos deixar de lado, creo que está na base central, contestando a Soco, de eso, do que, digamos, desa certa contención do uso. Pero, olliño, o sea, esta contención se ve non como unha cuestión de solamente de evolución entre idades, sino que tamén entre a xente máis nova se ve esa porcentaxe de en torno ao 40%, 35-40% que continúa falando, e tamén entre a xente que di que ela lle fala aos seus fillos en galego. Quero dicir que eso ten bastante anclaxe empírico, isto que estamos dicindo. O sea, non é solamente ver a evolución, sino que varios elementos nos van confirmando que hai esa certa, ese que chamaba eu, un pouco aventurado, solo de reproducción lingüística. É dicir, un elemento que de algún xeito continúa aí. Eu creo que eso sigue existindo, e olliño, eso non son vellos que vivían nas aldeas e que van morrer. Esos son os seus netos que ahora van á universidade, pero tamén xa manteñen o galego como a lingua da súa comunidade, pero que se antes, se cadra, a deixaban de lado, ahora non está tan claro eso, non está tan claro. Entón, bueno, eu creo que eso, fundamentalmente, contestando xa o que decía Soco, eso tamén ten que ver, a meu xuicio, creo, era o que intentaba, digamos, a tese central, que é a actuación pública de política lingüística en Galicia foi central para, de forma global, o sea, o ensino, os medios de comunicación, a lingua da administración, o elemento de favorecer a actuación de promoción do galego, todos eses elementos foron elementos centrais na contención desa caída. Eso é a miña tese. Entón, home, efectivamente, despois poderíamos afinar máis por xeracións, non? Pero, bueno, aí xa me parece máis aventurado. En calquera caso, sí que creo que se percibe claramente como antes da política lingüística a caída era en picado, despois, non digo que solamente fose ese o único elemento, pero que esa certa contención tuvo que ver coa actuación pública en ese sentido. Xa digo que isto non ten que ver con que non pudese ser mellor ou con que, como decía, con que a lei non estuvese esgotada, digamos, chegado un momento e non precisase ese novo impulso. E entón, que decía, preguntabas polo de o da falta de interese no plan xeral. Bueno, vamos a ver, efectivamente, o sea, é posible que eso non fose algo moi querido, ao final, por ninguén, porque, digamos, era un espacio de encontro que, ao final, igual, os elementos máis promotores, pois, lle parecían. Esa tamén, hai que decilo, creo que podemos falar aquí con unha certa franqueza, os elementos que en xeral estuveron promovendo a normalización lingüística sempre tuveron unha actuación dese corte, que era exixirlle a administración que fixera determinada cousa, unha vez que se conseguía esa cousa, queixarse de que eso non se cumplía, de que eso non sei cuánto, digamos que se operaba nesa lógica mesmo de, bueno, entón se supón que, bueno, que era que facían eso porque iban máis avanzados, pero ao final o que supoñía na práctica é que non había moitos espacios de encontro. Non sei se me explico. Entón, eu creo que eso, en ese sentido, era o que pasou co plan xeral. Digo, eso xa é o da Xunta, xa vai ser, eso xa vai ir de oficio, nós temos que ir máis alá, temos que estar moito máis alá de isto. Que sucedeu? E isto é o drama da situación, que cando, en realidade, os que teñen que votar por eso para adiante din, bueno, igual isto non está tan ben, é cando os elementos promotores do galego din, virgencita, déjame como estaba. Non? Entón, é cando se reclama ese plan de normalización como o gran consenso, o gran tal, cando, efectivamente, eu que estuven aí, que presidín unha comisión, bueno, pois non tiña moitos apoios e non era a veces moi ben visto pola xente que igual estaba promovendo os axentes máis promotores, sí.
Graciñas, creo que o que pon sobre a mesa Xaime tamén este inicio de debate que temos aquí é precisamente a necesidade dun debate sincero, fora de tabús, fora de anatemas, fora de hipotecas ideolóxicas, un debate sincero. Se realmente queremos reencamiñar o proceso, temos que poñer os problemas enriba da mesa e deixarnos de vivir nos mundos que moitas veces inventados en que ás veces temos que caer de golpe. Eu creo que aquí podemos falar con claridade porque somos xente, casi todos que estades aquí, que está traballando no día a día, que coñece os problemas do día a día, que, por tanto, non se pode deixar consolar por retóricas, sino que ten que confrontar e buscar solucións. Eu creo que é cada vez máis necesario para reencamiñar a situación este debate aberto, sincero, sin prexuizos, para que saibamos recoñecer todos os erros cometidos de todas partes. Non quero agora repartir culpas a todas igual, porque sería injusto, evidentemente, pero sí que convén que saibamos colocar as responsabilidades en cada un lado, en cada lugar que as hai, están moi repartidas, e estudar, reflexionar sobre os erros cometidos. Eu creo que a chegas como a de Xaime nos poñen un pouco nese camiño. Recordaba ahora cando estaba dicindo, bueno, recordo o decreto de bilingüismo de 2007, non? Que foi acollido con críticas severísimas por parte de sectores que agora queren volver a él. Bueno, é un exemplo máis, como tantos outros que se poñerían poñer neste sentido, as dificultades que tivo a elaboración do plan xeral. En fin, non vou agora eu saltar a dar unha conferencia complementaria de Xaime. O que sí creo que é importante sacar como conclusión a necesidade deste debate sereno, sin descalificación, sin necesidade de botarse ningún trastos á cabeza, recoñecéndonos todos como interlocutores lexítimos para falar, recoñecendo o interese que ten o intercambio de opinións e de debates, e recoñecendo que todo o mundo que queira participar, que teña vontade de colocar o galego nas vías de futuro, ten dereito a participar nese debate e ten dereito de colocar as súas opinións sobre a mesa, por máis heterodoxas que poidan parecer a primeira vista. Bueno, moitas grazas a Xaime e pos pola vosa atención.